Здравейте, банда! Това е Comedy Club подкаст. Аз съм Иван Кирков. Днес на гости ми е Иво, който се занимава с хипноза. Моля те, представи се с 2-3 думи.
Много е трудно човек сам да се представя, но в смисъл да, как ти кажа, явно съм много стар, защото вече 35 години се занимавам с хипноза.
Вау!
Бях 15-16 годишен, когато за първ път прочетах една книга. Интересно ми остана там, в психологията, в хипнозата. Съответно най-близко нещо, което може да уча, беше психология и философия. Това беше най-лесно за влизане. И всъщност от 1989-1998 година всъщност работя като психотерапевт.
Аз това щях да те попитам, защото каза, че още по комунизма си се започнал интересът ти. Тогава имало ли е проблем с това нещо?
Проблем нямаше, нямаше информация.
Аха.
Всъщност тогава четях много, ние нямахме интернет, нямахме такива неща. Ясно. Може би, така съм последното поколение, което помни така, ерата преди интернет. Нали? Това нещо. И книгите бяха основния източник. Четях абсолютно всичко и всъщност съвсем случайно попадна една книга за хипнозата. Наистина случайно, тъй като нямаше издадени, имаше издадени едно-две заглавия. И в тази книга беше описано как се прави хипноза. Съответно с един мой приятел на шега решихме да пробваме и се оказа, че той е много-много внушаем. Ужас. Така че късмета беше, че беше внушаем, защото се получиха нещата така, както не съм ги очаквал и видях, че това нещо е истина.
Който не знае, само да им обясним, че има различни хора, различни типове хора.
Да, да. Смисъл, хората влизат в различни степени на транс, на дълбочина на транс и хипноза. И може би, грубо казано, около максимум една трета влиза в дълбок транс, дълбок хипноза, това, което хората си представят като истинска хипноза. И просто съм имал късмет, че моят приятел е бил тези хора, без въобще да подозирам, защото в един момент се оказа, че е изключил от всякъде. Мисля, няма го. И тогава си позволих, помисля, че той се шегува и тогава си позволи да прочета в книгата и казах, че има безчувствена ръката и му забих един пергел.
Леле.
И когато той не помръдна, разбрах, че истина, аз тогава се изплаших. И викнах един друг приятел, обадих, казах, Краси, бързо иде, няма да видиш друг път такова нещо, аз няма да видя, виж какво се случва. Но пробвах всякакви глупости, които четах по книгата, оттам нататък вече четах как да го събуждам. Въпросът е, че видях, че такова нещо има и беше много, много интересно. И всъщност всичко е било самообучение, защото тогава в България просто нямаше условия, нямаше информация, нямаше обучение по тези неща.
То дори филми не е имало, които да зарибяват хората. Не научния, ми говоря за игрални филми.
Две-три години по-късно след това нещо вече се появи Кашпировски във всяка неделя. И това беше един вид руската школа, тя малко нацистка така. Карат се неща. Но така или иначе беше трудно събирането на информация и всичко е било самообучение. Всъщност, когато след години започна да уча психология, нали, аз учих паралелно с философия и психология, отново нямаше предмети, които да бъдат близки точно до това, което ме интересуваше.
Вие психоанализа, да, това...
Психоанализата не е общо тези неща.
Даре, но нали Фройд, преди да стигне до психоанализата, е минал всъщност през...
През Шарко минава, да, като ученик по хипноза, но Фройд това, което е видял, е, че не всеки се поддава по начина, по който се иска, защото тогава има така малко по-едно, как да го кажа, стандартно ограничено мислене за хипнозата. Тоест, че тя е само команда, въздействие, т.е. те са търсили само най-дълбокия транс.
Още нещо, което може би ще е интересно, да, за нашите зрители, защото аз проучих, се оказа, че хипнозата е сравнително ново нещо, защото ние от анимационните филмчета още си мислим, че от край време се е познавала, останало е в, може би се е познавала в миналото, но е изчезнало в някакъв момент и доколкото аз разбрах, там 1800-ните години започва по-сериозно.
Тогава е кръста на хипноза.
Да.
Но всъщност, нали, тези използване на тези състояния, трансови състояния, е имало още от най-древните общности. Тоест шамани, жреци, някои с халюциногени растения, други с разни ритуали.
Това брои ли се също, когато е
брои
с
опиати? Може, да може да наречеш наркохипноза.
Аха.
И всъщност използването на трансови състояния винаги го имало. Във всяка общност. Нали, имало човек, който да може да използва, да работи, да лекува или пак нещо друго да прави там разни ритуали трансови. Всъщност, чак края на 19 век Джеймс Брайт, той английски лекар, го кръщава хипноза. На името на гръцкия бог хипноз, бога на съня. Тъй като тогава свързват хипнозата с съня.
Ами, всъщност, аз като, щом това с веществата се брои, примерно, аз като съм пил алкохол до блекаут, това брои ли се в някакъв транс, който не може да се контролира просто?
Да, но не се брои хипнозата, тъй като хипнозата е контролиран транс.
Контролиран транс. Аха.
Това е транс, който може... Ние постоянно сме в трансове. Най-естественият транс е съня, когато спиме. Когато нали, човек е под въздействие на опиати, на лекарства, когато е в екстремни ситуации, в най-различни ситуации ние сме в трансови състояния. Но всъщност, когато транса е контролируем, тогава може да говорим за такива състояния на хипноза.
Ясно. Аз за първи път се интересувах от хипноза, когато играех покер едно време и в един момент започнах да имам проблеми с съня. Нещо като инсомния, не знам дали точно така би го нарекал
ти. Възможно, да.
Заспивах изключително трудно и примерно заспивам, въртя се в леглото 1-2 часа, става 3-4 часа през нощта. Заспивам и в някакъв момент вече се събуждам, мисля, че е минало 8-9 часа, поглеждам, минали са 15, 20 минути, 30 минути. Yeah. Ако спя 2 часа за денонощието, това за мен беше някакъв рекорд. И тогава започнах да търся методи, по които стигнах до медитацията, стигнах до, до най-различни неща пробвах. И хипнозата беше нещо, от което ме притесняваше. Мои приятели ми казаха да пробвам, да се остава да ме хипнотизират, да се работи с мен, но много ме притесняваше това нещо, защото се притеснявам, че нищо не е точна наука, но това е една от много мистика има около хипнозата, поне за мен самия.
Много митове.
Митове също, да.
Много митове около хипноза, защото просто хипнозата е доста до подсъзнанието, а ние имаме само идея какво е подсъзнанието. Много често се описва какъв процент е съзнанието от нашата психика. Дали е 5%, дали е 10%, дали е 2%, дали е 3%. Никой не може да каже, защото ние не знаем граници на подсъзнанието. Като не знаеш граници на подсъзнанието, как ще знаеш какъв процент на съзнанието? Подсъзнанието, това, което знаем, е, че има страхотен капацитет. Там работят други закони, там работят съвсем други механизми. Хипнозата и въобще други такива методики за навлизане в транс всъщност ни дават само поглед и достъп до тези способности. Специално за това, за което кажеш за инсомнията, да, това е подходящ метод, просто защото и едното и другото е сън, просто един е изкуствено предизвикан. Така че те са близки като състояние човек. Човек развива навици не само на поведение и на състояние. Така че ние се учим не само на дейности, а и как да се чувстваме и в какви състояния да пребиваваме.
Ти как използваш хипнозата, за да откриеш къде е проблема на човека или за да му се оправи проблема или по какъв начин? Знам, че използваш за няколко неща, а всъщност четох, че на спортисти си, на щангистка много успешна и на разни спортисти, за да повишат нивото си на концентрация.
Човек може да бръкне в подсъзнанието и изкара повече потенциал от себе си. В този смисъл, да. Мой поглед върху хипнозата е предимно и най-вече терапевтичен. Въпросът е, че хипнозата сама по себе си не е терапия, тя е инструмент, който се използва в психотерапията и човек трябва да има много ясна представа какви терапевтични възгледи има. Тъй като, ще кажа нещо, за някои хора ще прозвучи така малко еретично, психологията е изкуствена наука. Тя съществува от стотина години малко повече, на всеки 5-10 се сменя концепциите и възгледите и така нататък. Тя е по-скоро философия. Даже Ото Вайнингер, той казва, че опадъка на психологията почва в момента, в който се разделя от философията. Така че тя не е точна наука, тя не е математика, когато едно винаги е две. Нали, винаги през всичките тези години е било. Или медицината, която има един и същи обект на изследване, човешко тяло, и с времето само открива нови и нови неща. Психологията се опитва да работи точно с тази непозната материя на подсъзнанието. Има страшно много концепции как трябва да се работи и как може да се подобрят нещата. Хипнозата за мен е важна като тема, просто тя работи с две много важни понятия, които са важни за всеки човек. Те са внушението и транса. Защо? Защото ние сме непрекъснато в ролята на хора, които внушават или на които се внушава нещо. Защото внушение...
И които самовнушават също.
Абсолютно, абсолютно. Внушение означава с думи или действия накараш някой да повярва в нещо. Тоест, ако ти го накараш да повярва, че си добре, как си добре съм, ние имаме естествени механизми да караме хората да ни вярват. И на това се крепи социализацията и общуването. Така ли нещо? Така че трябва да се познава внушението като механизъм, за да знае човек кое, кое е реално и кое не е реално от нашето общуване, от всички теории, които чуваме. Другия елемент, с който занимава хипнозата, е транса. Това, за което си говорихме. Това е състояние, в което прекарваме много повече време, отколкото подозираме. Една трета от времето го прекарваме в сън. Отделно имаме различни трансови състояния през деня. Така че затова за мен е важна хипнозата. Ако се върнем на въпроса за как се работи, как терапевтично с хипноза, и се върнем на внушението, ще кажем, че всъщност в психотерапията има едно внушение, което почти 100 години вече, нали, съществува. Това е, че в подсъзнанието имаме травми, че имаме болка, че имаме напрежение, че имаме такива неща, и че имаме кой знае колко скрити такива капсулирани проблеми. Това е, да, много добре познавам теорията, познавам и Фройд, познавам, нали, и неговите ученици. Не случайно тази теория се разгражда още при живите ученици на Фройд. Нали. Всеки започва да има различен възглед, защото една неясна материя човек трябва да се опита колкото може повече да опрости, за да разбере за какво става въпрос. Ако се гледа почти инженерно на психиката, тогава ти знаеш кое е реално и кое не е в някоя теория. Това означава да знаеш как работи нервната система, оттам да знаеш как работи съзнание и подсъзнание, кое е възможно и кое не е възможно. В нашето подсъзнание няма травми, няма болка, няма напрежение, няма страх. Няма нищо, нито плюс, нито минус. Та има само информация. Та има само опита, невронните връзки, заложените инстинкти, механизми, абсолютно всичко. Чувства, емоции, интуиция, нали, сензитивно. Всичко, което ни е заложено е там в подсъзнанието. И когато съзнанието се създаде, защото когато се родиме, започва да се формира съзнанието, и то се формира при всеки уникално, защото то се формира от условията, обстоятелства, възпитание, от всичко, което се случва, от нашия опит. Нали, там вече в него се развиват такива понятия за добро и лошо, за страшно и за плашещо и за всякакви такива работи. Защото съзнанието играе ролята на антивирусна програма. То няма друга функция. То трябва да преценява да или не. И тия модерни теории как, нали, трябва да има позитивно мислене. Е смисъл. Човек първо трябва да има мислене. След това да има позитивно. Така човек трябва да познава нещата. Затова тази концепция как хипнозата ти е необходима, за да бръкнеш подсъзнанието, да видиш къде там е скрито нещо, нали? Общо взето, повече схематична и нереална. Тя е повече литература. Това, което може да направи хипнозата, е по-скоро да отвори човека, да въведе психиката в други състояния, които са по-полезни за справяне с проблеми.
Нали? Тоест ти 30 и години си експериментирал с подсъзнанието на хората в един под една или друга форма и се учил как можеш това подсъзнание възможно
имаш достъп до него. Защото когато стигнеш до нещо такова безгранично, единствено нещо, което ти оставя, да имаш смирение, да знаеш, че нищо не разбираш.
Uh-huh.
Тоест, това, което е реално, е, че самото състояние, правилното състояние на човека задвижва правилните механизми, т.е. от само себе си се лекува.
Да.
Отколкото ти да се опиташ да контролираш процес как ти кажа, нашето съзнание, казахме, че работи като антивирусна програма. То преценява коя информация да приеме, коя да отхвърли.
И много силно филтрира нещата.
Много силно реално, филтрира.
Защото няма как иначе да функционира.
Но една антивирусна програма не може да работи без страх. Mm-hmm. Тоест, то трябва първо да приеме съмнение за едно нещо, което да намери оправдание, нали, за това нещо. Да. Но оттам нататък вече страхът се свързва с стремежа към контрол. Тоест, стремежа към контрол е проява на страха. Вярата, човек живее или със страх, или с вяра. Не религиозна, психологическо качество, не говорим вяра. Така че много често те психологически школи, които дори се опитват да работят с подсъзнанието, те се опитват да контролират процеса. Тоест, използват единствено и само потенциала на съзнанието, което е миниатюрен. Той е малък в сравнение с подсъзнанието. А ако ние имаме правилното разбиране и подход, тогава просто ни трябва правилното състояние и оттам нататък нещата се случват от само себе си.
Добре, ти върху твоето подсъзнание лично за себе си, за да си експериментираш, можеш ли също да го опознаваш, да имаш достъп до него или само на друг човек? Защото знам, че хипнозата не мога сам да се хипнотизирам себе си. Трябва да друг човек да ме ръководи през този транс, който ще
чуме. Точно така е. Хипнозата по този начин улеснява процеса, че един е в транс, другия контролира транса.
Mm-hmm.
Разпределени са ролите.
Да.
За да го правиш сам, просто нямаме достъп, защото когато сме в най-дълбокия транс, тогава го няма съзнанието.
Тоест не можеш да се самоопознаеш. Ти като човек, който разбира изключително...
Нямам интерес към това нещо.
Така ли?
Да, а според мен човек се опознава в течение на времето спрямо опита си. Защото съзнанието не е познаваемо. Подсъзнанието, извинявам се, не е познаваемо. Той познаваем е много малка част от него. Как ти кажа, за да може съзнанието, за да може да опознае подсъзнанието, за мен това е просто една утопия. Защото това е все едно 100 литра вода ги налееш в една чаша от 100 грама. Няма как да се събере. Винаги ще има необясними неща. Те работят по друг начин. Да кажем, подсъзнанието работи по механизми, които се не разбираеме за съзнанието. То работи парадоксално. Има едно нещо, което се нарича трансова логика. А трансова логика означава, че две или повече взаимно изключващи се неща могат да съществуват без да има конфликт между тях в съзнанието, в подсъзнанието. За съзнанието те са неприемливи. Ще дам пример преди. Може би 20 години и повече бях в... Живях в Англия, там учих също и работих. И бях на сценична хипноза, стейдж хипноза. Не знам дали си попадал и си гледал такива неща. И... В Англия се използва спокойно за забавление хипнозата, защото тя е много позната като феномен.
Да, познаваме го от филмите и от YouTube видеа, в които такива неща се случват.
И да кажем там, от колкото са повече хората, по-лесно се хипнотизират.
Така ли?
Да. И като има една огромна аудитория, с няколко теста се изкарват най-така внушаемите хора, от тях се избират тези, които са най-експресивни. И се правят на маймуни общо взето. В смисъл, караш ги да правят всякакви глупости. Та бях свидетел на такава хипноза, аз съм го разказал на приятеля. Една жена беше хипнотизирана и хипнотизатор я беше внушил, че след като се събудиш, вижда всички мъже в публиката голи. И тя се събужда, това е халюцинация, нали? И тя се събужда и умира от смях вече. Тя казва, що смеш? Тя казва, всички мъже в публиката са голи, нали? И хипнотизатор я пита, някой да ти харесва по-специално, и тя казва, дом за червената риза. Това е парадоксалната трансфологика. Те са изключващи се такива понятия, но няма конфликт във възприятието. Тъй като подсъзнанието може да възприема паралелно на безброй ленти.
Тоест фантазията ни по-скоро е от подсъзнанието под някакъв начин.
Парадоксалната,
или...
абстрактната.
Тя е връзка някакси между съзнанието и подсъзнанието, нашата фантазия.
Да. Може да се каже, защото осъзната абстракция.
Визуализацията ти с такова нещо също много практики, интересуваш ли се?
Ами аз познавам си, така смея да познавам всички разновидности на трансовите практики.
Добре, а при мен има едно нещо, което аз не го знаех преди, установих го даже в разговор тук в подкаста, сме си говорили с нашите комедианти, се шегуваме, изведнъж изкочи това нещо. Оказа се, че чува ли си нещо за състояние, което е афантазия?
Афантазия.
Да, оказа се, че не мога да визуализирам по начина, по който хората повечето си визуализират неща.
Възможно, да.
И ми беше изключително странно, когато го разбрах, защото аз винаги съм използвал думата представям си, думата...
Тоест като визуално се едно.
Ами не, аз като ми кажеш представи си портокал...
Да.
Аз имам знанието какво е портокал, но по никакъв начин не мога да видя портокал. Нито с затворени очи, нито с отворени очи, по никакъв начин. Но сънувам. И всъщност аз тогава повярвах на хората, че могат да визуализират, защото знам, че аз сънувам. Тоест аз имам възможността да предизвикам картина, но не мога съзнателно да си кажа сега ще видя портокал и бам и виждам портокал. Такова нещо. Чувал ли си въобще някой да го...
Да, чувал съм, защото ние имаме три възприятийни системи основни. Имаме пет сетива. Зрение, слух, обоняние, осезание и вкус. Но всъщност те са три възприятийни системи. Визуалната, т.е. зрението, слуховата, слуха и отделно тактилната, която включва осезанието, т.е. допира, вкуса и обонянието. Тактилна система. Тук е нещо много интересно. Най-лесно се манипулират зрението и слуха. Тоест, човек може, в смисъл не говоря, да говоря принципно, човек може да си представи визуална картина, която не е виждал. Нали? Примерно, розов слон с рога на сини точки, там нещо такова. Нали? Може да създаде и такава слухова халюцинация, много лесно. Тоест, телефона как ще звъни, ако го похлупиш с тенджера или нещо от сорта. но не може да създаде ново тактилно усещане или вкус, или мирис, или допир, който досега не е възприемал никога. Но и трите системи могат да създават образи, нали, смисъл усещания. Да кажем, портокала ти го познаваш по принцип, нали, като предмет, като, нали, същност. И няма значение кога от тия възприяти не сте и може да го възстанови. Дали ще е визуалната, без никакво значение. Но това ти го разказвам, защото очите и слуха най-лесно се лъждат. Нали? И затова хората се лъжат през очите и през ушите. Тактилно, чрез миризмата, вкуса, чрез допира, трудно се лъжат. Тогава вече се включва интуитивните усещания и реакции.
Как тогава това нещо, как един човек, който владее начина да достига до тези неща. Примерно ти приемам, че владееш някакъв, изградил си начин да достигаш до подсъзнанието на хората, да можеш да влезеш. Дори ми казваш, че първите ти експерименти са почнали на толкова малка възраст, с толкова малко литература. Това за човек като мен, който не ги владее, не ги познава и съм само зрител на това нещо, това е много мистично, много странно, като магия. И те не случайно в Англия и в Щатите го използват хипнотисти, стейдж хипнотист, които да правят такива фокуси.
С влизането на информацията хората разбраха, че това всъщност не е нито трудно, нито мистично. Самата техника за въвеждане е елементарна. Елементарна и може да се научи от всеки. За мен това не е същественото. Същественото е познаването как работи съзнание и подсъзнание. Което също може да се научи. Другото е въпрос на опит.
Чрез експеримент ли повече се учи или повече чрез... Ти как си учил повече? Чрез експерименти или чрез литература?
Времето и условията бяха такива, че горе-долу близо до 30 годишна възраст е било само обучение. Първите 15 години. И след
този,
това продължи.
Приятел сигурно много
е. И той и другите. Той, смисъл той като каза и другите иска, защото не им беше много интересно. Въпреки, че като се получи, те нищо не помнят. Но всъщност чак 10 години по-късно, 96-та година, за първ път имах така възможността да отида. Бях студент тогава на Европейския конгрес по хипноза, нали, в Будапеща. И тогава за първ път видях горе-долу, нали, как организирано се преподава и се учи и се използва това нещо. Но общо взето при мен е било така самостоятелен път. Тоест всички неща, които са били официални, някакси е трябвало по-рано да ги знам.
А не можем ли да объркаме нещо в този човек? Примерно хипнотизираш ме, нямам си никакъв проблем, бам, събуждам се и нещо почва да не ми е точно както трябва.
Затова казах, че по-добре човек да познава, по-важно е човек да познава как работи съзнание и подсъзнание, защото всяко нещо, което може да се направи в хипноза, може да се направи без хипноза. Човек може да го объркаш и без хипноза.
Да.
Хипнозата дори е по-безопасна, защото подсъзнанието има много повече защитни механизми, отколкото съзнанието. Те са интуитивни. Един от митовете е, че ако преспиш човек, той няма да се буди, нали, ако не го събудиш ти, което е абсурд. Нали? Тогава просто хипнотичният сън при най-в естествен човек се буди, когато се е наспал. Ако правени са безброй експерименти, защото това е основният въпрос в хипнозата, доколко е манипулируем човек. Правени са експерименти под хипноза човек да направи нещо, което е против неговите морални така принципи, да кажем да убие човек. Да... Има регистрирани случаи, когато под хипноза човек натиска спусъка. Тоест успешен експеримент. Има и случаи, когато не го натиска. Тоест в транс човек е същия както извън транс. В транс човек не си прескача границите, които не би прескочил и в будно състояние. Но ние не знаем кои са ни границите, докато не влезем в екстремна ситуация, в други състояния на съзнанието. За мен е защитата, естествената защита срещу манипулация е, че нашето подсъзнание интуитивно е, ако човек подходи по принцип злонамерено или несигурно към процеса, към хипнотизиране, да го кажем така, то няма да се получи.
Примерно в историята имаме такива неща, които много хора ги наричат масова психоза, масова... личности като през Втората световна война, да речем Хитлер, е накарал цял един народ да правят неща, които абсолютно всеки нормален човек в днешно време приема за не само ненормални, а за зли, отвратителни и ужасни. Това нещо също по някакъв начин много силна манипулация, граничеща с хипноза на цялото население? Или какво, какво е било това? Свързано ли е по някакъв начин?
Естествената, индиректната, неформалната хипноза е по-силна от другата. Тоест, ние естествено си влияеме. Принципът е такъв, има един принцип на психическо заразяване. Тоест от 10 човека, да кажем, 3 са силно внушаеми. Но от 100 човека не са 30, а са 40. От 1000 не са 400, а са 500.
А силата на peer pressure на английски, това, точно което е. Твоята група те натиска и ти да повярваш в това.
Има и друго, ние имаме огледални неврони. Тоест огледалните неврони отговарят за това да съпреживяваме състоянията на другите.
Аха.
Колкото повече сме, по-лесно става.
В комедията го имаме, защото стендъп комедианта,
да.
Ако са трима души публика, това е отвратително шоу. Аз никога не приемам ангажимент, ако е 10 човека, да. Или 5 човека, или 3 човека. Но когато комеди клуба е пълен, има 100 човека вътре, тяхното цялостно преживяване
абсолютно.
Е безгранично по-яко, отколкото абсолютно. На един-двама. Всъщност, значи, пак по някакъв такъв начин.
Аналогията е една и съща. Много добра аналогия. Точно така са нещата. Най-трудно се работи с един човек. Най-трудно се повлиява един човек. Ние си предаваме състояние, ние си предаваме емоции. И имаме огледални неврони. Това е най-важното, една от най-важните части за нашето социализиране. Така че това, което е правил Хитлер или Сталин, или няма значение кой, колкото са повече е по-лесно.
Вау, това е наистина много интересна концепция.
Ето се казва, сме в целия свят, какво се случва?
Mm-hmm.
От 7 милиарда си направи сметка, ако от 10 човека са 3, от 100 са 30, са 40 и така нататък, колко са от 7 милиарда?
Yes.
Свободните, не засегнати в мисленето хора.
Да. Ами, на какво зависи да можем да бъдем реално свободни? Защото ние си мислим, че сме свободни, обаче има много неща, които по такъв начин са ни въздействали, че примерно ти си живял по комунизма, аз съм бил твърде малък. Аз на 7 години спря комунизма, не съм го изживял. А на какво се дължи примерно едно пробуждане на един народ, на един човек? Ти като работиш с един пациент, примерно твой, има ли ясен момент, в който той изведнъж му просветлява нещо, или това е много постепенен процес, който необяснимо е защо точно се е променил и така нататък?
И двете неща са. Тоест, понякога има нужда от подготовка, за да може човек да е готов за промяна и промяната става изведнъж.
Mm-hmm.
Тоест, защо се промени обществения строй? Защото има подходящи условия вече за това нещо.
Mm-hmm.
Защо се променя един човек? Защото просто си създал или са дошли подходящи условия той да се промени.
Ама е много странно как 45 години нищо не е имало. Никаква стачка, никакво мрънкане, абсолютно нищо. И бам, изведнъж за няколко месеца целият народ вече иска нещо.
Това трябва да се гледа по-глобално, тъй като тук вече човек, който иска може да вкара историята към на полета, т.е. от физиката знаем, че по-малката полева структура винаги се прикрепва към по-голямата. Ние винаги сме били малки, винаги сме били податливи на въздействие на световни въздействия, на въздействие на световните процеси, глобални. В момента, в който студената война вече беше спечелена от Запада, нали, ние сме флагера, който трябва да се промени.
Uh-huh.
И независимо дали по този начин 89 години, по някой друг, условията са такива, че няма как да продължава по същия начин.
Аз го давам за пример, защото хората действително са го вярвали. Както до единия момент са вярвали действително, че това е най-хубавото за тях. И така изведнъж започват да вярват, че другото е най-хубавото за тях. И
тълпата
е
не вярва, тълпата следва инстинкти.
Аха.
Али, смисъл, това въздействие, за което говорим,
да.
Инерцията.
Ясно.
Аналогията между човека и тълпата, нали, може да се направи така. Тоест, подсъзнанието действа чрез инстинкти. Той е по-голямата част от нашата психика. Съответно, ние чрез емоции, нали, чрез чувства, да го кажем, чрез емоции, емоционалното. Ние живеем и се движим от нашите емоции, а нашето съзнание само намира приемлива форма на емоциите. Това да кажем, по тая форма се появяват фобиите. Ако човек го е страх, той, ако е страх от бутилка, да кажем, е фобия от бутилка, вода или нещо такова, колкото и да му обяснява, че не е страшна, неговото съзнание ще намери начин, по който да го да я направи страшна. Не, не знам как. Неговото съзнание ще го направи това нещо. По същия начин, емоциите на тълпата, в момента, в който се отключат, те започват да се предават на хората, след което някой намира една подходяща форма да им каже, да, вашите емоции са правилни.
Mm-hmm.
Дава концепция, платформа и така нататък.
И те много лесно се прикрепват.
И тогава, след и тогава това, съзнанието и подсъзнанието са в, в мир. Така, да, да, ти емоции са оправдани, нали?
Аха. Връждата между съзнание и подсъзнание,
винаги
конфликта?
Винаги е вътрешен конфликт, който се проявява под някое деструктивно поведение. В личен план може да бъде фобия, тревожност, панически атаки, агресия, зависимост и всякакви такива неща. При народа, тълпата, нали, при такива глобални събития, вече може да се изразява под формата на смисъл. Безброй грозни примери има в света, нали, линчуване и всякакви такива, нали, революция и кръвопролитие и всякакви такива безсмислени прояви на тия емоции.
Да. А в единицата, в един нормален човек, ти примерно с какви хора работиш, на кого препоръчваш да дойде? Разбира се, че не е необходимо този човек да е супер проблема, супер много проблеми да има. Може
ще ти кажа, при мен нещата са така. Значи, аз така съм доста еманципиран от класическото мислене в психотерапията. Mm-hmm. Примерно, кажем, класическата психотерапия се базира на психодинамика, т.е. на мисленето на Фройд, нали, за това нещо. Т.е. той казва, че няма нужда човек да е болен, той трябва да дойде, даже да е добре, за да стане още по-добре.
Да, аз въпросът ми е точно
моето
това.
Моето мислене е обратното.
Така ли?
Да, моето мислене е по-добре човек да не стига до психотерапевта, колкото може по-рано да се тръгне.
Така ли?
Това нещо. Защото нашето съзнание работи по аналогия. Тоест, в една стая, ако има предета, няма нужда да кажеш, че има прозорци. Тоест, един човек, ако ходи на терапия, неговото съзнание винаги ще му казва, че е болен.
Mm-hmm.
И колкото по-дълго прави това нещо, толкова по-такъв ти болна в съзнание ще развие. Mm-hmm. Защото, как кажа, ако те боли корема и някой лекар те ликува 20 години корема, колко е добър този лекар? Въпросът е да си тръгнеш колкото може по-рано. Хората, внушено е от психологията, може би маркетингово. За мен е маркетингово, защото, как ти кажа, ако тръгнем от стандартните форма на психотерапия, психоанализата, нейната практика е почти идентична, да кажем, с изповедта по това време католическата. Едно и също. Може да няма визуален контакт между изповедника, нали, този. Те не се знаят. Един е само говори, другия само го изслушва, накрая го благославим, там нещо друго. Психоанализ, това, което прави, малко разширява цялото нещо. Тя казва, няма нужда да си католик, нали, за да дойдеш и да го правиш това нещо. Няма нужда да си религиозен. Няма нужда да си болен. Нали? И така се разширява маркетинга страхотно много. И това нещо е скъпо вече, не е платено.
Wow.
А платено е, т.е. не е фри. И оттам нататък внушението, че трябва да се лекуваш, даже да си здрав, за мен е престъпно. Не знам нещо. Идеята как имаш травма, която трябва да оправиш дълго време, е внушение, което психологията поддържа в продължение на 100 години. Психиката е най-фината част от нас. Тя наистина може лесно да се нарани. Може лесно да се травмира.
Всеки един от нас от има безброй травми. Да.
Абсолютно. От една дума, от една случка може това да промени изцяло функционирането, може изцяло да травмира човек и то в дълъг период от време. Но това не означава, че дълго време трябва да се оправя.
Uh-huh.
В смисъл, колкото лесно се наранява, толкова лесно се оправя.
Uh-huh.
Тя е флуидна в едната и другата посока. Тъй като подсъзнанието не разпознава мащаби, подсъзнанието не разпознава продължителност, време, брой часове и така нататък, натрупване и строеж. Подсъзнанието няма такива параметри, които има съзнанието. И затова промяната е въпрос на един момент, на едно копче, което да натиснеш човека, просто това копче на всеки при всеки на различно място.
И всъщност хипнозата търси това копче всъщност.
Хипнозата е инструмента, с който можеш да имаш достъп до подсъзнанието и да търсиш нещата. Хипнозата е само ключа, който отключва подсъзнанието. От там нататък вече Погледът и терапевтичният поглед, разбирането за процесите в съзнанието и подсъзнанието, опитът ти като психотерапевт ти помага да търсиш копчето.
При какво условие, при какво, ако аз изпитвам като проблем, би ме препоръчал да се обърна към теб, примерно?
По-лесно ми е да кажа в кои случаи по-скоро не бих, нали, почнал да работя с хора. Но според мен, когато човек усети, че наистина сам не може да се справи с нещо, независимо какво, е добре да потърси помощ. Трябва обаче много правилно да прецени каква помощ и къде да търси помощ. Затова, според мен, трябва да се говори на тия теми, за да могат да бъдат по-образовани хората. Защото, как ти кажа, понякога грешките, не само и престъпленията, и на медицината, на психологията, към някои хора са ужасни. Аз съм имал случай с хора, които просто, дето се казва, много лесно е могло да им бъде така, да прескочат някой момент в живота си, етап, нали, и да продължат. А вместо това са били жертва на неправилни подходи, понякога лекарства, понякога задържане в излишна терапия с години, които вече ги деформира, които вече ги разболява. Но най-често хората, които идват така, с проблеми, които свързани с страха, с фобии, тревожности, панически атаки, такива почти 90 и повече процента от хората с такива проблеми.
Anxiety на български е тревожност, нали?
Тревожност. Генерално тревожност. Човек не знае защо му е напрегнато в някои ситуации или винаги. Някои зависимости, да кажем, като цигари, като прияждане, като всякакви такива работи, които могат да бъдат повлияни. Аз съм много по-резервиран и почти не работя с хора, които имат проблеми с алкохол, с наркотици и с хазарт. По друг начин се решават там нещата. Такъв смисъл, че ако, да кажем, пушиш се, това ти е зависимостта, ако на другия не му харесва, че пуши, ти излизаш навън, нали, изпусваш цигарата и не пречиш на никого. Т.е. не се създават някакви обстоятелства и отношения, които да са проблематични. Докато алкохол, наркотиците и хазарта се проявяват вече като проблем, когато са проблематични, когато вече са създали много-много други социални отношения и проблеми, които няма как да ги оправиш в кабинета. Те нямат кабинетно управяне. Хипнозата може да се прави с абстиненцията, да кажем, от наркотиците, но това е най-малкият проблем.
Какво означава хипнозата може с абстиненцията?
Да кажем, нали, в момента човек, който е зависим от наркотици, в момента, в който ги спре, получава физическа абстиненция. Нали? Това го знаем. Ако е податлив на хипноза, хипнозата може да премахне тези физически усещания или пък да ги съкрати. Но това е най-малкият проблем на наркомана.
Да.
Всеки наркоман дългогодишно няколко пъти минава през абстиненция и това не му е проблема. Условията на живота, отстрани факторите, при които живее, нещата, в които се е сблъскал, отношенията, в които е влезал, те са нещата, които го задържат. Така че, моят опит, хората, които са справили с тези неща, на първо място го направили сами.
Да.
Така че аз съм много рядко така се съгласявам да работя с такива случаи, защото моето мислене не е, че ай така добронамерено във всеки случай да пробваме, за всеки случай е така. Аз смятам, че успеваемостта в работа се крепи на правилната калибровка, правилната преценка с кого можеш да работиш, с кого не. И ако започнеш да работиш, трябва да имаш успех. Защото човека, като дойде, той вече опитал едно, второ, трето, той е бил на един метод, на втори, на трети, на четвърти, няма значение. Но що ме стигнал до тебе, те са били все неуспешни. И след всеки неуспех пада вярата на човека, пада тая мотивация, тази способност за промяна. И ти, ако нямаш право да му предложиш още един неуспех, по-добре е да не започнеш. Тогава му запазваш все пак някаква надежда да търси някакъв друг, да можеш да го насочиш някакъв друг, да му дадеш други идеи. Или да започнеш в друг момент работа с него, когато си сигурен, че може да се променят нещата. Така че смятам, че правилното така отношение в психотерапията е да се опитваш да имаш колкото може по-малко клиенти.
Ами, да, добре е казано, идеалистически, обаче реално всеки, който се занимава, иска да има пък колкото може повече клиенти. На мен баба ми беше лекар, да. Имаше частен кабинет,
да.
И съм се шегувал след това в стендъп комедията, нали, че много лошо, няма болничко.
Не се притесняваме, че няма да има хора, защото съвременните условия просто бъркат главите на хората.
Да.
Така че аз такива притеснения нямам.
Аз самия се притеснявам твърде много и изпитвам това anxiety. Всъщност не толкова, че се притеснявам твърде много, колкото когато имам проблем, не мога да се абстрахирам от него. А до момента, в който го реша или до момента, в който съм го приел вече тотално за нормален, той ме преследва и ме натиска много здраво през цялото време. Това означава ли, че имам, би ми помогнала хипнозата да превъзмогна това, да мога да, да се абстрахирам от, от тези неща, които не мога да променя за този етап, примерно?
Може да кажем така, не е задължително, но би могло да бъде от помощ. Uh-huh. Както да кажем, не е задължително човек да, да, да медитира или нещо друго да, да прави, или да има хоби, но помага.
Да.
Цялото нещо, защото здравето и физически, и психически е въпрос на хигиена. Тоест, богинята на здравето е хигия. И затова, така, ние имаме физическа хигиена, да кажем, нашата култура и така нататък, но трябва да имаме емоционална хигиена. Защото ние всеки ден трупаме негативни емоции. Някой ти е изпреварил неправилно, лоша новина си получил, ти си направил нещо неправилно към някой друг. Нали? В смисъл, всички тези неща, те си трупат. И най-лошо се работи с потискане, т.е. тенджера с налягане, нали, хората, които ги държат вътре в себе си, нали, в един момент избухват или пък то се проявява под някоя форма, нали, тревожност или нещо друго. Така че хипнозата може да бъде не само лечение, тя може да бъде и хигиена, т.е. човек да, да един вид като помощ при медитативни състояния, при съзерцателни състояния и така нататък. Би могло, но според мен не е задължително. Човек не трябва да гледа нещата като болести непременно. Uh-huh. Има болести, неща, които състояния такива, които са обусловени по-скоро от условията, в които живеем. Например, до края 19 век депресия няма. Тя е привилегия на буржуазията. Хората, които нямат работа.
Това е много интересен феномен. Тези с най-многото проблеми нямат депресия. Тези обаче с почти никакви ежедневни дребнави проблеми, те имат депресия.
Ами ще ти споделя нещо. В момента, в който започна и то актуално, в момента, в който започна пандемията, нали, обявих там на кой март беше, нали, мерките и хората се затвориха за 1-2 месеца. Тогава пуснахме такива безплатни телефони за консултации, т.е. смисъл хората да имат спокойно да се обаждат, за да, да имат някаква опция, нали, при тревожност. При мен и при много други колеги никой не се е обадил.
Кали?
Никой. Т.е. обаждаха се хора, които те познават. Те не се обаждат на специалиста, на някой, който познават и имат доверие.
Mm-hmm.
Но след като приключи, след като ги пуснаха, вече е поток. Вече е един водопад от хора. И има такъв феномен. Когато човек трябва да се справя с дадена ситуация, когато е в един вид екстремна, непозната ситуация, тогава се мобилизират вътрешните ресурси, за да може той да издържи да се справи. Има такива феномени. Ако се грижиш за близък, който дълги години е налегло, това е изтощаваща работа и физически, и умствено, и емоционално, и всякак, нали? Но хората, които се грижат, не се разболяват. Те се разболяват след като се освободят.
В по-дребна степен съм го виждал, когато имаме изключително големи проекти да организираме. Примерно шоута в зала едно, фестивал на комедията или нещо такова. И аз и приятелката ми държим до последно и много често се разболявам 2-3 дни след като е приключил това събитие.
Да, така.
На
така
какво
е
всъщност се дължи това? Това, това вече стягане и това издържане
на това, че съзнанието или подсъзнанието, мозъка, да кажем така, отчита, че си в екстремна ситуация и мобилизира по-голям ресурс.
Избутва по някакъв начин всичките, дори физически проблеми избутва някъде.
Да.
Аз съм виждал бойци, които се бият и някой, примерно, има щупване леко и може
това, да
продължи дори с щупването.
Болката е след това, когато вече може да си я позволи човек.
Mm-hmm.
Тоест ние рухваме, когато може да си позволим или когато наистина е изчерпен целият потенциал.
Ясно.
А целият потенциал трудно се изчерпва. Ние просто имаме такива резерви в подсъзнанието, че нямаме условия, в които да ги видим.
Добре, винаги сме го чували това. Човешкия мозък функционира на максимум 10% или разни такива неща постоянно ги чуваме. Но защо се изследва толкова много далечното, което няма как да го изследваме? Примерно НАСА вкарва не знам колко милиарда в изследване на най-далечните галактики, но тук самия вътрешен... Имаше един филм Вътрешен космос, ако си го гледал много отдавна, много стар. Думата Вътрешен космос ще използвам сега. Нашия вътрешен космос ние не го познаваме толкова много. Да, виждаме къде точно мозъка ни се активира, но до там това знаем. Не знаем точно по какъв начин. Какъв начин вместо 10% да използваме 15% от мозъка си. Ами тръгваме вече по тотално други много далечни пътища. Ще колонизираме Марс, но не знаем вътре в мен самия какво става. Защо не се инвестира милиарди в това нещо да се проучва самия човек?
Съгласен съм, че много повече се инвестира в изследването на външния свят, колкото вътрешния. За мен също това е парадоксално и смятам, че вселената в нас е много по-голяма, отколкото вселената извън нас.
Дори да не е по-голяма, близо е, тук е, аз теб мога да те хвана. Не мога тази галактика на не знам колко стотин светлини години да я хвана и да я сложа тук и
защо?
Да я изучавам.
Защото в галактиката има, да кажем, може да говорим за сфера на познатото, непознатото и непознаваемото.
Uh-huh.
Галактиката е непозната. Тя може да бъде позната.
Аха, ясно. Да.
Докато много добра идея. Има в философията има нещо, което се нарича един раздел, който се нарича феноменология на Хусеро.
Uh-huh.
И той дава определение за феномен. Феномен е това, което може да наблюдаваш, може да използваш, може да се прояви, но не можеш да го опознаеш, не можеш да имаш методика към него. Не можеш да го обясниш.
Yeah.
И нещата, които... Много феномени, които са външния свят, т.е. необясними, да кажем, преди време, Слънцето е било феномен, защото е било необяснимо, но с навлизането на астрономията, нали, леко по леко почва да бъде обяснявано и то вече не е феномен, то вече е предмет на изследване. На научно изследване. Докато в психиката има страшно много неща, които са феноменални и които нямат обяснение, не знаем къде ги търсим и защо. Например, никой не знае къде е място на душата в мозъка или в тялото, или където и да е. Пример за феномен, да кажем, е дежавю. Всеки има дежавю.
Постоянно, да. Може би на една-две седмици.
Научи някой как да има дежавю.
Да.
Нали, или го обясни, или си го предизвикай сега в момента. Нали.
Твоето обяснение да. Какво е
няма
за дежавю?
Няма обяснение. Феномените са неща, които ги има, но нямаме обяснение за тях. И затова нямаме практика, нямаме път, нямаме метод на изследване на тези неща. В момента, в който нещо се обясни, то вече не е феномен. И по-лесно е това да бъде във външния свят, в космоса, отколкото навътре. Не, че не се правят изследвания на такива на когнитивните ни способности, процеси, това как работи мозъка, но наистина много по-малко знаем и за мозъка, отколкото за Вселената.
Ами, на мен ми е изключително интересно, че си човек, който толкова години е прекарал с това нещо. Не си ли искал да търсиш отговори на такива въпроси, които нямат отговор в този момент? Специално за подсъзнанието, защото толкова много ми говори за подсъзнанието, колкото ми е било интересно преди да седнем да говорим сега с теб. В момента вече пък ми е 10 пъти по-интересно за подсъзнанието да знам повече и повече и повече. И, малко само ще, два въпроса ще вкарам. За подсъзнанието, какво си мислил, но другия ми въпрос е, защото засегна е тая тема, аз съм си мислил как хората мислим за себе си, че ние можем всичко да опознаем, цялата истина за Вселената можем да я опознаем, а реално ние сме много, много ограничен организъм, аз имам само това, което виждаш тук, и мозъка и всичко, и това не е достатъчно, за да опозная, изследвам, науча и знам абсолютно всичко в цялата Вселена. Но хората си мислят, че могат да го опознаят всичко. Всъщност ти, доколкото те чух преди малко, вярваш, че дори самото подсъзнание, което ни звучи много просто, е вече в тая сфера, която надвишава възможностите на човека да го опознае.
Да. Ние не знаем границите на подсъзнанието.
И нямаме възможност според теб да я опознаем.
Не и с това съзнание, което имаме в момента. Първият ти въпрос, естествено, че ми е било интересно. Особено нали, в началото и сега ми е по-интересно, просто подхода и визията ми е друга. Смятам, че човек, колкото повече така навлиза, толкова по-смирен става. Тоест, толкова повече дава сметка, че това, което се проявява е по-скоро подарък, а не е резултат от твоите усилия и търсене. Аз съм бил свидетел на феноменални преживявания. Нали? Тъй като, нали, толкова години страшно много случаи, клиенти, курсове страшно много, нали.
Какво, например, феноменално?
Ами, например, неща, които и не съм бил свидетел само аз, да кажем, защото нещата се случвали в курсове, в групи. Да, да кажем, без да е търсено. Тоест, когато го търсиш, когато се опиташ да контролираш един феномен, той не се проявява. Защото тогава ти го потискаш. Но когато от само себе си, нали, да се прояви, ти можеш да бъдеш само свидетел и да знаеш, че има такива неща. Например, да кажем, преди години, преди 3-4 години, може би в Пловдив на един курс, като водихме, повече хора са психолози и лекари, но по принцип са отворени за всеки, който се интересува, защото според мен трябва да бъдат образовани хората за това нещо. Една жена, както във всеки курс, да кажем, беше въведена в транс, дълбок транс, хипноза, нали, има хора, които много лесно и много дълбоко влизат и може да демонстрираш всичко с тях и без да е търсено, нали, да кажем. А се отключват, се проявяват, да кажем, такива способности, нали, ясновидски или някакви други. Да кажем. Спомням си, че в един курс, понеже те хората им беше интересно и бяхме доста близки, казахме, може да направим така, че примерно някой да вижда без дрехи. Примерно това нещо. Защото им бях разказвал тази случка, която от 9. И аз казвам, не, няма как, тъй като, нали, човек даже да е облечен, не му е много комфортно да го виждат, да си го представят без дрехи, но едно момиче имаше, тя е психоложка в Пловдив. Казва, аз нямам нищо против, ако иска да ме гледа, тя е хубаво момиче. Така. И, но беше зима. Те не се познат хората, не са толкова близки само на курс. Тя беше зима и тя беше облечена с тогава човек е с дълги ръкави, нали, всичко. И събудихме тази жена. Един вид, тя още в хипноза, но се отвори очите и почна да, така да се смее, да умира от смях, защото ти така и така, защо си, нали, без дрехи. В смисъл, както би реагирал човек, когато види някой гол. И това нещо аз го приемам за халюцинация. Тоест, ние може да си представим, че някой е гол.
Да.
И то много, много ясно. Но това момиче, което беше психоложката, която би трябвало да бъде в нейните поглед, се сети нещо, което примерно на мен ми беше идвало на ума. Тя каза, добре, виждаш ли, аз имам ли татуировки?
Аха.
А никой не знае. В смисъл, никой не е толкова близък. Те двете пък абсурд, нали? Те не се познаха. И тя веднага обясни, да, на гърба такава, тук отпред на ханш, отзад на кръста, казва. И освен това казва една долна надглезена, но някакси не мога да видя, нещо пише на латинско, не мога да разчета добре. И това момиче, психолога, смени пет цвята на лицето. Казва, че има същите татуировки без тази долна кръка, която смята да си я направи на латински, да си я напише. Абсолютно. Смисъл, това са неща, които се проявяват периодично и то пред много хора. Тоест неща необясними.
А знаеш какво съм си мислил? Че някой, примерно, ето това е възможно според мен да е някакво свързване на двамата души.
Точно
не, че,
това е.
Не, че имам
не вижда
магическо
визуално.
Да виждам
точно
през
така
дрехата,
точно така
а че знае каквото ти знаеш. Точно ние го имаме с кучето много често. С
да,
нашето куче го имаме много често, защото тръгваме в непозната посока.
Да.
Кучето не знае. Примерно идваме при теб в Асеновград.
Да.
Кучето за първи път пътува до Асеновград. Ние сме пуснали навигацията. Никой не знае, че отиваме
да
при теб. Пътуваме, минаваме, да речем, през Пловдив. Кучето не реагира.
Да.
Седи долу в приятелката ми, в боми в краката и си спи. Ей, минаваме през Пловдив, минаваме през някакъв друг град, кучето не реагира. Влизаме в Асеновград.
Та е готово.
То става и започва да се оглежда. И започва да гледа пътя,
да,
не че нещо
така
разбира. И вече наближаваме твоята къща, гледам на навигацията, остават ни 500 метра, примерно. И кучето започва да скимти, започва да става изключително буйно.
Точно.
И това нещо съм и казал на Боми, според мен нямам обяснение за това нещо, защото то не е да помирисва миризмата, защото сме идвали 10 пъти вече до твоята
да,
къща.
Да, да.
И си мисля, явно ние, знаеки, че наближаваме,
то знае това, което ти знаеш.
То знае това, че аз знам.
Абсолютно е така. Абсолютно е така.
А но знаеш ли също просто се разсъждавал на това или има доказано?
Има регистрирани такива случаи, но нямат обяснение. Примерно тази същата жена, която, нали, видя,
да,
нали, един вид татуировки, тя не ги е видяла, тя знаеше, нали,
да,
това, което, защото примерно психологата знаеше, че след време ще не прави такава татуировка, съответно тя няма как да я видяла.
Да.
Но тогава ние се използвахме до край, да останалите дни, т.е. всякакви експерименти. Тя направи докато е в транс, тя прави пълна, абсолютно пълна диагностика медицинска на всеки. Ти имаш операция на коляно, ти имаш тук бемка, ти имаш тук операция. В смисъл, неща, които тя в будно състояние нито се интересува да ги прави, нито ги знае, нито ги може. Няколко пъти в практиката ми и в курсовете се отключва и подобни такива, нали, състояния. И те ни го не са били търсени. Когато се опитаме да ги контролираме, да зададем задача, се превръща до фантазии, фантазиране, не реалност. Така че да, имаме тези способности и просто за това така може човек да има само смирение и да се радва, когато се проявят.
Да. Значи по някакъв начин и wireless можем да функционираме ние хората.
Твърдо. Да, аз съм 100% убеден в това нещо.
Изключително интересно. И в твоето опознаване на подсъзнанието, защото ти си реално един от експертите в тая област с подсъзнанието. Какви етапи си имал на опознаването му? Примерно, аз сега като абсолютно непознаващ и не работил с подсъзнание, на какъв етап съм и ти на какъв етап си от опознаването на подсъзнанието?
Много близки позиции сме. Да, защото наистина за мен опростяването е пътя към разбирането на подсъзнанието. Опростяването, както казахте, за мен е чисто механично. Ние като знаеме как работи нервната система и колко малък чисто физически дял от нервната система обслужва съзнателните процеси. Може да се дадем сметка как работи съзнанието и подсъзнанието. Когато знаем каква функция има лявото и дясното полукълбо, ние може да знаем едно от съответства на съзнателните, другото на подсъзнателните функции, да кажем. Това е нещо, което човек просто може да го научи много бързо. Оттам нататък, според мен му трябва... Окей, знанията се трупат, нали? Те не са толкова сложни, както казах, ако по този начин подходи човек. Те се подреждат много правилно. Оттам нататък мисля, че на човек му е необходимо отношение към материята, за да може да разбира повече. Разбирането не е точно систематично научаване и трупане на знания. Защото истинското знание, когато работи съзнанието и подсъзнанието заедно, т.е. когато систематичното виждане и интуитивността се свържат. И тогава няма точни формулировки за това, което знаеш. Няма, защото трудно нещата се слагат в определения. Определение означава да сложиш предели, граници, да ограничиш нещо. Разбирането е много по-широко от определенията, които дава съзнанието. Така че, понеже е толкова безбрежно подсъзнанието, няма как да сме далече в разбирането му.
Ясно. Интересно. То малко отиваме към аз знам, че нещо не знам. И...
то е неизбежен процес, ако правилно подхождаш. Всеки, за съжаление, в момента, нали, живеем в един период, в който царува популярната психология, която е точно обратното на психологията, да ти кажа честно. И страшно много от такива психологически митове, нали, се предлагат, защото те са лесно продаваеми.
Ти си малко против това надъхване, аз мога, аз днес ще имам страхотен ден.
Всяко нещо, така, което не е реалистично, то е бомба с закъснител.
Върно?
Да.
Много интересно.
Защото човек получава истинска увереност от реалността, не от такива практики.
Добре, да, аз съм си мислил, че реалността те води към песимизъм. Аз се имам себе си за реалист и съм доста така по-сиво виждам нещата и по-черно обикновено. Винаги се готвя за най-лошото и това съм го намирал като много лошо качество в себе си. А ти сега ми казваш, че може би реализма и там...
Всеки психологичен проблем е в конфликт между вътрешната и външната реалност. Mm-hmm. Тоест между тебе и реалността.
Да.
Няма други. Всеки конфликт, всеки проблем се проявява като такъв конфликт, независимо дали се проявява като фобия, като страх, като нещо друго, като агресия, като деструктивно поведение, като зависимост, няма значение. Всеки проблем на мен ми се иска да е така, пък то не е така. Или обратно. Така че за мен единствено мира с реалността ти дава силата да може да функционираш правилно. Мира, това е смирението, да си смирнали пак.
Да.
Да приемеш, че нещата са такива. И когато ги приемеш, ти имаш възможност да им въздействаш.
И това отива малко към източните вярвания, може би, да се слееш в едно. Мира с реалността, аз го разбирам като това, което казват да се слееш да в сегашния момент и с...
Той също и с... Да. Не само в изтока, ами и при нас. На нас не се вижда екзотичен изтокът, тъй като е далече. Но ние имаме абсолютно същите аналогични практики. Да кажем, ако говорим за изтока като будизма, като най-свободното, нали, то даже не е религия, то е начин на поведение, на виждане на света, на мироглед. Мистичната част от будизма е дзен будизма. Аналога на дзен будизма почти като практика и като виждане в нашата култура християнска е исихазма, да кажем.
А кое?
Исихазма.
Не съм го...
Идва от исихия, гръцкото тишина, вътрешно мълчание, вътрешна тишина. Това е един вид мистичното християнство. Немалко старци в Атон, нали, точно практикуват исихазъм.
Аха, нали? Тези, които се оттеглят от обществото, да. Ясно, да.
Които вече са потопени във вътрешния свят.
Да, нали има някои много такива противоречиви твърдения, че дори Исус в момента си, в който изчезва от историята за определен брой години, нещо е експериментирал с медитация и така. Ти с медитация специално експериментирал ли си? Интересувал ли те? Близко ли това? Защото на мен ми звучи близко. Или сте различни тотално школи направления?
Не, аз в търсенето си, особено в началото на търсенето, съм минал през абсолютно всички неща, които са били достъпни. Да не говорим, че съм имал възможност да обикалям, нали, по Азия и навсякъде, смисъл, съм бил на много места, и то почти никога като турист съм и в различни такива школи и общества, където е било интересно. Медитацията не е техника и не е практика, то е състояние. И за мен медитацията е... Има един приятел Чумба Ламаска, той тибетски такъв лама, много готин пич, който го бях поканил. Аз началото аз обикалях света, после реших, че тях трябва да ги каня тук, защото като си домакин си в друга позиция и много лесно, нали, комуникираш и виждаш неща. Та Чумба е един от най-готвените хора, които познавам, който е израснал в тибетски манастир, там бил захвърлен на улицата по време на китайско нашествие и така нататък. Израснал е в манастир, той е пряк наследник на традициите. И като го забира, даже го води вкъщи и казва: бе, Чумба, ти вегетариан си, нали, смисъл, какво си направи? Каквото ви едете, това и аз ям. Каквото ви пиете, това и аз пия. Смисъл, абсолютно свободен човек. И си говорихме и той казва: това, вика, медитация, вика, за медитация си говорихме. И той казва: ако стоиш, вика, с кръстени ръце и крака, вика, не медитираш. Стоиш с кръстени ръце и крака, нищо повече. Медитацията не е техника, тя не е практика, тя е състояние. И то означава да бъдеш в вътрешен баланс, в стабилно вътрешно състояние, независимо какво правиш. Може си в медитация, докато копаеш, докато шиеш, докато говориш, докато си в комеди клуб и така нататък. Няма никакви значения.
Аз съм, също съм се мъчил и съм експериментирал. Единствено съм и все още си го практикувам. Най-елементарното, може би стъпка едно за начинаещи за таки.
Може би е предостатъчно.
В отпуснато състояние, просто да се опитам да се отпусна, да се освободя, да се опитам да се концентрирам върху дишането си. И да се откъсна от това прескачане. Много ми харесва буддистския пример, че мисълта е като маймуна, която подскача от клон на клон и не можеш да я спреш. И всъщност, колкото успея да я спра тая мисъл да подскача и да остане само върху това дишане, което за мен като аматьор е трудно. И това е медитацията. Единствено до там съм стигал. Но действително съм забелязал колко неща отключва тя. Аз съм се опитвал да си влизам в собствения ум и съм виждал това пък колко други неща отключва. Да усещаш вътре себе си, самия себе си. И затова ми е много интересно пък хора, които повече, явно ти, щом толкова си комуникирал и си експериментирал, явно си навлязал доста по-навътре в медитацията.
Не мисля. Баба ми не навлезе в медитацията, примерно да кажем.
Какво означава
това? Това означава, че хората с член на времето, които живеят правилно, намират техния си начин на медитация.
Uh-huh.
Дали ще копае домати, дали ще прави нещо друго, няма никакво значение. Те са в правилно вътрешно стабилно състояние, където ума не пречи, където ума помага. Колкото е по-изкуствена техниката, толкова по-неприложима е за нещата. Но се започва с техники. Това, което е вярно и е важно, е дишането. Нали, като инструмент, който винаги може да бъде използван, защото дъх и дух винаги са от един същи корен във всеки език. Нали, спирит, на английски спирит, дух, идва от латинското респиро, нали, дишам. прана, което е душата вътрешната в Индия, идва от глагола парнапасан или парнафасан или парнафасан, което е дишам. Нали? Тоест във всяка една лингвистика е запазила тая връзка между дъха и духа. И дишането е процеса, който не е нито физически, нито психически. Той свързва психическото и физическото. Uh-huh. Когато имаме контрол над него, няма нужда да има някакъв специален контрол. Само ако насочим вниманието си към дишането, то вече се променя. Няма нужда да правим да следваме кой знае колко сложни такива механизми. Тогава ние влизаме навътре и започваме да усещаме нещата. В момента, в който човек е в напрежение, той усеща само напрежението. В момента, в който човек започне да има други усещания, както ти, когато релаксираш, когато се отпусне, когато се насочваш вниманието към дъха, ти вече почва да имаш други усещания. Тия външните се губят. Нали? Тогава вече това е достатъчно като медитация. Нали? Вече си в едно по-продуктивно състояние. И съзнанието тогава може да се контролира, защото съзнанието се контролира през вниманието. Вниманието се контролира през сетивата. Когато насочиш вниманието навътре, а не навън, то вече е процес на влизане към подсъзнанието и на транс. А иначе безброй техники има.
Да, за техниките е ясно. Въпросът е за самото усещане. Аха, да, явно. Да. То е, може би, както всяко нещо. Ако учиш шофиране, първо трябва да внимаваш за всичко, но когато всичко отпадне и ти просто шофираш, ти вече си шофьор тогава.
Кажем така, ако човек мисли за едно нещо, как да го направи, то не го знае.
Аха, ясно. Да, много добър. Много добър.
Въпросът е такъв, говорим се за изтока. В изток имат една приказка, че мрежата е необходима да бъде уловена рибата. Когато е уловена рибата, нали, мрежата вече не е нужна. Думите са нужни да бъде уловен смисъл, когато смисъл е уловен, думите са не нужни. Може да го префразираш всякак. Техниката е необходима, за да можеш да опознаеш състоянието. Виждаш, когато си опознал състоянието, техниката вече е излишна.
Да.
И много често хората остават в примка на техниките и на методиките и затова не продължават нататък.
Ясно. А ти с креативността, защото няколко пъти отдеве, като ми каза за дясното и лявото полукълбо, с креативността също експериментирал ли си? Правил ли си хора, които... изучавал ли си така, или експериментирал с креативността на даден човек?
Да, правил съм такива експерименти, особено в началото, когато ми е по-интересно, нали, да търся тези неща. Тогава, в смисъл, има хора, които много по-бързо могат да отключат някои способности. Много по-бързо могат да се научат на някои неща. Могат да се научат да рисуват много по-бързо, само гледайки как се рисува. Много по-бързо ще се научат на инструмент да свирят.
И ги наричаме талантливи в това нещо.
Може да се отключи талант, така да го кажем, в това състояние.
Тоест на мен може да ми е много трудно да рисувам и чрез някаква...
Има част в мозъка ти, която просто може да се активира.
Изведнъж започвам да уча лесно
много
да
рисувам. Много по-възприемчив. Значи хипнозата е инструмент, който всъщност прави, като дава доста до подсъзнанието, прави човека по-възприемчив към нови идеи, към отключват нови способности.
Чувал съм, че много по-релаксиран се излизаш от хипнозата.
Да, перфектно излизаш.
И много хора е възможно да им е толкова приятно, че едва ли не да се пристрастят към състоянието на хипноза.
Това зависи от поведението на хипнотизатора. Последното нещо, което трябва да направиш, хората зависими от това състояние. Те могат да го открият и да го използват сами, но да не бъдат зависими от тебе като хапче.
Ясно.
Така че винаги целта е да се събудят по-добре, отколкото когато се заспали, да се чувстват по-добре. И естествено, така човек, защото иначе те не искат да излизат за хипноза. Те се чувстват толкова добре в това състояние, че ако не им обещаеш, че след като се събудят, ще се чувстват още по-добре, те имат склонността да се опитват да остават в това състояние.
Добре, много ми е... едно от нещата, които хората обичат, това е контрол. Контрол. И
стремят се към контрол.
Една от трудностите и моите лични пречки да се оставя да бъда хипнотизиран е, ама чакай сега, как аз ще оставя на този човек контрол върху мен самия, върху най-вътрешния ми свят. Всъщност свят, който аз нямам достъп до него.
Точно така, да.
Дори трябва да оставя на теб достъп до него.
Нещата започват от друга позиция. Хората... ние не гоним хората и хипнотизираме.
Те идват за това, да.
Но всичко минава през доверието. Тоест, докато човек не е развил доверие към тебе, към техниката, към някой друг, няма значение сега към някой развие, той няма да дойде. В момента, в който е дошъл, първо той е мотивиран, нали, тъй като има страдания, иска нещо да промени, така или иначе, и той някакси вече е развил доверие, той си е позволил доверие. Доверието означава да свалиш защитите към нещо. Така че, когато човекът дойде с доверието, вече твоята работа е дали ти ще го оправдаеш и дали ще го задълбочиш това доверие или просто ще го отблъснеш, защото той погрешно може да се е дал доверието човека. И вече когато има момент на хармония, спокойствие, на това пълно доверие, тогава от само себе си няма защити, няма такива въпроси.
Да.
Тоест, това е подходящия момент, когато да подходиш, а не ти да го убеждаш. Ела да направим хипноза, да видиш колко хубаво ще бъде и как станат нещата. Всяка директна атака има директна защита.
Да.
Тоест, хипнозата 99% е само хипноза. Mm-hmm. Човека сам влиза, няма какво да правиш.
Ясно.
Ако той е в правилно състояние.
Да, и много хора предполагам, че идват за да повишат мотивацията си или
идват и такива, да.
Подобни неща. Да. Сега, преди една седмица, две седмици, при мен беше един човек, който прави семинари за мотивация и за такива неща. И говорихме с него много дълъг разговор, Юли Тонкин. И нещата, които ми казват, те са такива клишета, най-обикновените неща. Но много дълго е така, седяхме и говорихме. И аз след това на другия ден, и от една страна е даже смешно. Да. На другия ден хващам и си казвам, чакай сега, аз от толкова време искам да вляза във форма. Давай ще се хванеш, хода тичам, както говорихме. Излизам и започвам да тичам. Следващия ден тичам, последващия тичам. И всъщност нещо, което абсолютно клише, абсолютно си казваш, това са много ясно, че всеки не знае това нещо. След като 3 часа са ми говорили това нещо, аз започвам и за мен става лесно. Нещо, което години, вижме колко съм пълен и така, години не съм успял да си поставя сам това нещо. В един момент започва да ми става лесно, само защото дали е свързано, предполагам е свързано, защото няма...
Свързано, защото човек, първо човек има нужда и желание нещо да промени.
Имам той го има много условия. Години, аз го имам от много години желанието да си променя.
Това вече има условия. Другото, което е човек най-лесно чува това, което искаш да му кажеш.
И най-лесно аз искам вярва... да ми го кажат. Да.
Човек най-лесно вярва в нещата, които иска да повярва.
Да. Но как е това 3-часово говорене на едно нещо?
Това са, как ти кажа, промяната става, че създаваме нови невронни връзки, нови невронни пътища. Така създава навик.
Uh-huh.
Има краткосрочни и дългосрочни навици.
Да.
Краткосрочните са в продължение. Значи има едно число, което е 40 минути. 40 дни по 40 минути се създава навик. Ако човек 40 минути се занимава с нещо, прави едно определено упражнение, да кажем, или дейност, или в определено състояние, 40 минути, се създава връзка между неокортекс, т.е. между кората и бялото вещество, неокортекса, нали, на мозъка, т.е. краткосрочна памет. Т.е. докато не заспи, остава около 24 часа остава тая връзка като стимул. Разбираш ли? Обаче, ако не се продължи, тя се разрушава. А ако се продължи в продължение на 40 дни,
като навик,
тогава стига от кората на мозъка до гръбначния мозък, до рептилния център, там, рептилния комплекс на нервната система, което става вече навик като карането на колело, т.е. човек се научава на състояние.
Uh-huh.
Въпросът е, че промяната винаги трябва да е продължителна. Човек лесно се вдъхновява. Човек лесно се вдъхновява за това, което иска. Лесно приема това, което иска да му кажат. И ние живеем в тази култура. Ние живеем в тази матрица, нали, западната. Защото имаше едно интервю на Стивън Фрай. Нали, смисъл,
знам го дата, но той и в моята, и в твоята.
Да, той е страхотен. Той е един от малкото такива ренесансови личности. Нали, всичко е развито така, интелектуално при него. Той разказваше за разликата между европейското и американското мислене. Ние сме все повече продукт на американското мислене. На американската визия.
Особено моето поколение, които сме израснали с Томи Джери, Мики Маус и така.
Но той казваше, ако отидете в Америка, в книжарница или библиотека, ще видите, че над 70% от заглавията, които се издават, е как да. How to за 7 дни, за 10 дни. Yeah, self-help. И тогава се създава това мислене как човек може чрез рецепта да стане съвършен. Mm-hmm. По рецепта да оправи това, това, това и това, това. Страшно много фактори не се взимат предвид. И това, и се създава едно перфекционистично мислене. Тоест, нещо не ми харесва, аз мога да го направя по тази рецепта. Разбираш, не ми харесва, но също си го оперирам. Искам цици, да ми слоя цици, задник, задник и така нататък. Но се оказва, че това по никакъв начин не прави хората по-щастливи. Това прави хората по-невротични, защото необоснованата необоснование така въодушевление и ентусиазъм, който няма твърди основи, той лесно рухва. Ще дам пример. Имам един приятел, нали, който беше поводял преди години по разни такива, нали, техники за mind, един вид, нали, positive thinking, силва метод, там нещо да си програмираш живота, да си правиш всякакви такива работи. И да кажем, всеки път, като се виждаме, аз живея в центъра на София, тук, нали, преди, като идва да се видиме, казва, аз си задавам в главата, че имам свободно парко място и винаги имам. Веднъж нямаше и трябваше да го лекуваме. Защо? Защото се задава едно такова, нали, нереално. Тогава се сблъскваш с реалността. И тогава започваш да търсиш грешата в себе си. Аз ли нещо не правя както трябва? Нещо не ми е във ред? Що не ми се получават нещата? Разбираш ли?
Да.
Няма никакви такива работи. И това, което ще ти разкажа, той си беше купил един нов джип, такъв за тогава нов, хубав. И си паркираме и той не го заключва. Викам, защото ви го правя с такива психически защити.
А какво?
Психически защити му правил на джипа, нали?
А, магии.
Да, магии си го пази и пак с мисълта. Тоест, представя си как него има купо. Как човек, който се доближи, ще отскочи или пък ще му остане, или ще бъде невидим за човека, нали, който иска да го открадне това нещо. И го откраднаха.
Имаме дума за такова състояние.
Да. Когато това създава нереални невротични очаквания в хората, най-здравословното нещо е реализма. За това нещо. Лесно е да бъде вдъхновен човек и въодушевен. Това е работа. Значи, говорим за лайф коучовете, за всякакви такива неща, нали, за мотиватори, за всякакъв такъв тип професии, които, как ти кажа, в смисъл, ти познаваш от твоята работа, че има новоговор, нали? Създават си нови празни изкуствени думи. Какво значи инфлуенсър? Значи продавач. В смисъл, ако го преведеш.
Или рекламист, да, нещо.
Едно и също е. Въпросът е такъв, че всички тези, те не са нови подходи, те не са нови практики. Това, че в момента, нали, говорихме за Фройд, нали, за католицизма, в момента всички тези мотиваторски неща и събития са едно към едно взети от пасторските събития. Uh-huh. Нали, хипнозата има в пасторските събития, супер шоу Невада във всяка вариант, yeah, и така нататък, някакви двойки скачат. И когато са много хора, няма нужда да правиш нищо. Каквато и грешка да направиш, хората няма да я видят, няма да я забележат. Те са там, за да могат да преживяват заедно нещо. И това е заряд, който ако няма обаче основа отдолу, той ще се изчерпи.
Да.
И за разлика от всички други. Те, и пасторски събития, и те събират пари по друг начин.
Ами при тези пасторски събития съм гледал, има тотално изглеждащи като абсолютна шарлатания.
Те са.
Знаеш за кой говоря, не? И примерно този
Бенихин,
идва,
да,
и само ги удря е така по главата, и този както е инвалид, става и тръгва да тича.
Има няколко неща в тия събития. Там има си методика за всичко, да кажем. Когато се правят такива, нали, чудодейни събития или мотиваторски, или каквито ще да се да кажем, тогава хората се пускат, една от техниките, хората се пускат през един вход да минават. Тоест бавно да става влизането, да бъдат на тълпи. Има скаути, агенти между хората, между тълпата, които примерно записва, защото аз и ти да кажем, стоим и чакаме да влеземе 15-20 минути, половин час.
Ай, този говорим, леля ми,
леля ми е зле, нали, айди, какво си, нали, тя в черпан живее и е зле и боли кръста. И те записват това. И правят таки неща, след което това се в слушалката се фидва, нали, на това, на пастора и на мотиватора. Тук има човек, на който леля му в черпане боли кръста. Да стане. Разбираш ли?
Ами това е много професионална измама от много хора. За мен, аз съм си мислил, логично е, ако е измама, само измамника да си знае. А не да има тим от 20 човека измамници.
Значи в изкуството на иллюзията, защото това е изкуството на иллюзия, все пак, нали, така иначе, Най-скъпото нещо са договорите, които подписват хората, са участниците в това нещо.
Mm-hmm.
Разкриват, нали, трика и как стават нещата. Това е един от неща. Другото, което е, че хората в това помещение дълго време, това са стотици хиляди хора понякога, те дълго време се държат на музика, на настроение, на нещо друго, за да може да влезат в едно общо състояние. Когато те вече са влезли, тогава чак излиза пастор или там мотиватор, или който ще дете. Вече, работа вече е свършена.
Добре, а моят въпрос е в такъв случай, това може ли да бъде също полезно за теб? Било то шарлатанство или не? Може. Е, това е моята теория, че може да бъде, може би, полезно.
Ще почна от някакъв друг. Да кажем, ние сме, над нас има силата само това, в което вярваме.
Да.
И вярата е важно нещо. И ако някой ни каже, ако да кажем някой вярва в силата на някой си там, шаман или ритуал или каквото ще е, и тази му вяра му помага той да успее. Разбираш, и да се възстанови, да почне да прави нещо, някоя промяна, да почне да се изликува.
Плацебо ефекта, може би,
да,
под някаква форма.
Ефекта, това е плацебо ефекта.
Да.
Защото това нещо преработи 30% от хората. Но ще проработи. Тоест, в една зала, в която има 1000 човека, 300 ще бъдат повлияни, ако ти нищо не направиш. Нали, ако ти нищо не направиш.
Да.
Нали, и ти нямаш време за 2-3 часа да покажеш повече от 50 човека.
Да.
Така че има скаути в групата, които казват, този е повлиян, този е повлиян, този е повлиян, тя вадиш. Нали, тогава вече може да ги пипнеш и да паднат или пък
поставени лица. Тоест дори не подставено лице
има
може
да... Има и подставени, които да ги водят, има
това
и други.
Това е ясно, но има и някои истински.
Има
така?
Истински. Така? Има хора, които наистина хвърлят патериците. Wow. Защото когато са в такова състояние, ендорфините там всичко скача и тогава те се обезболяват. Зато обаче пак хващат патериците. Човек трябва да наясно с тия неща. Но да кажем, човек е повярвал на някоя шаманска практика или на някой еди какво си. И то му е помогнал за сега.
Mm-hmm.
Това е така. Но той е развил вече погрешно вярване. И този човек няма да направи нито една стъпка в живота си, без да се консултира с шамана или с някой друг.
Да.
Тоест вярата му е извън него.
Чували сме го дори за много високо поставени. Тук в България беше много известна гадателката на Силвио Барлоскони, която била българка или нещо такова.
Пълна, винаги имало такива неща.
Да,
хората имат нужда от този тип вярване.
Ага.
И затова, според мен, когато човек знае как работи неща, трябва да бъде по-отговорен към това какви вярвания създава в хора. Да кажем, при мен идват много често хора, които казват, искам в минали животи с хипноза, нали?
Добре, дай да видим тук, става интересно.
И аз винаги отказвам
това
нещо. Първо, защото дали има прераждане е въпрос на философия и на вярване. И, да кажем, християнство, исляма, юдаизма, класически, те не вярват в прераждането. Будизма, хиндуизма, нали, те са религии, които приемат, нали, да, това нещо. Както и да е, сега в момента са толкова умешни религии, че всеки вярва във всичко, нали, в смисъл, в това нещо. Въпросът е такъв, че наистина някои хора вярването им помага да си решат този проблем, но от тук нататък те ще развият някое вярване, което може да не е така, те ще свързват всичко с това, че това е от предишен живот или нещо друго. Освен това, аз съм по-скоро склонен да вярвам, че душата не започва и не свършва с раждането и смъртта.
Но аз дори да го вярвам това, не вярвам, че носим памет от миналия живот.
За мен е също, да.
Да.
Но да кажем, аз се опитам да не натрапвам моите вярвания на хората.
Да.
Това, което със сигурно знам е, че по-скоро съм бил свидетел на такива необясними състояния и събития, когато наистина все едно, че душата отишла някъде нещо и направя, може би наистина е там. Но те винаги се появявали спонтанно. Докато, ако е контролиран процес, ти ще предизвикаш процес на фантазия, на фантазиране за тези неща. Така че аз по принцип избягвам тези неща. Знам, че могат да повлияят за сегашното състояние, за сегашния момент на човека, но в дългосрочен план те могат да го заключат в едно вярване, което може да му бъде деструктивно в някой период от живота му.
Mm-hmm.
Човек трябва да има много чисто вярване.
Ясно.
Психологически не говоря, религиозно не.
А за душата, има ли си период в живота си, който се е интересувал интензивно и си проучвал и си експериментирал с...
Цялата смисъл...
Тя е много интересна
цялото
тема.
Цялото ми търсене е било свързано точно с тези теми, нали, с душата, mm-hmm, и в философията, и в литературата, и в психологията, и в всяко друго нещо. Но отново е същия процес. Смисъл, при мен има някакъв тип такъв смирение. Искам това, което трябва да се... Ако нещо трябва да го знам, то ще се дойде. Тоест, как ти кажа, аз много вярвам, че човек има или отговори, или въпроси.
Да.
Може да има и двете. И като свършат въпросите, тогава идват отговорите. И горе-долу, наистина не ми се проявяват въпроси. Защото знам, че нямам отговор. Тях ако дойде, дойде.
Ясно. Но си се интересувал и си имаш твое собствено мнение за душата и какво...
Вярвам, че... Моето вярване е такова. Аз смятам, че един от ключовете, така, ключа винаги е под изтривалката, един от ключовете, които имаме, е лингвистиката, т.е. думите. В тях има страшно много информация, която е дадена. И когато ние говорим, да кажем, ние какво сме? Дали сме тяло, или душа, или дух, или съзнание? Кое от тия неща сме ние?
Всичко заедно под някаква форма.
Да, за мен по-скоро нито едно. Тоест, защото, да ти кажа, ние казваме моето тяло, моето съзнание, моят дух, моята душа.
Тоест, нещо притежава тялото.
Кое ги притежава тия неща, разбираш ли?
Да, да.
Има нещо, което е извън тези. Това са инструменти, които това нещо притежава. Не знам кое е. Божията искра, може би, разбираш ли? Частицата от всичкото.
Ами аз съм виждал човек, който го е напуснал живота.
Да.
И го гледаш... И си казваш, нищо не се е променило в този човек. Нищо, да. Но него го няма вътре.
Да, няма го. Няма го.
Преди два дни го е имало вътре, а сега този човек го няма вътре. Той просто не е там.
Да.
И то се вижда вижда се много ясно. Въпреки, че е същия, абсолютно без разлика, но виждаш, че го няма човек.
Аз вярвам, че сме частица от цялото.
Много е странно.
Искра Божия. И тази искра в момента притежава това тяло, притежава този ум, притежава това съзнание. Тая душа дори този дух. Всичко това са инструменти. Ние сме нещо повече от всички тези неща.
Ами много често ни се говори, че пък сега реално в момента, в 21 век, вървим към сливане с машини и използване на машини за много неща. Аз лично вярвам, че в момента ще се направят такива брутални неща, които ще ни променят същността. Същността. Илон Мъск, примерно, работи върху сливане на
чип в мозъка.
Чип в мозъка, да можем да контролираме, примерно. Защото за тях най-трудното ни е, че информацията я имаме цялата, но импута, тоест, да я поема аз е много бавно. Трябва да я прочета чуя или видя.
И имплантира се информация.
Работят върху това да слеят, да можем да просесваме информацията супер бързо. Това за мен хем е нещо, към което всеки се старае. И реално максимална информация, максимално дълъг живот, ако е възможно безсмъртни да бъдем. Хем обаче това за мен ще ни отнеме много от човешкото, защото аз...
Абсолютно съм съгласен.
Аз съм щастлив, защото не знам всичко и нямам всичко на разположение. Но ако знам... Казвал съм много пъти на нашите комедианти, какво биха предпочели те? Да са както са или да бъдат 1 000 000 пъти по-умни? И всички казват, искам да съм 1 000 000 пъти по-умен. Казвам, добре, ти няма да съществуваш, ако си 1 000 000 пъти по-умен, защото всичко, което в момента има значение за теб, то ще е изгубил не само смисъл, ами не знам, няма да... Въобще няма да е фактор.
Сещам се за...
Фактор.
Аз мисля това като подкрепа, нали? Сещам се за един разказ, не си го спомня точно, Бедбър ли беше, не си спомня, научно фантастичен. При много години съм чел като дете. За едни изследователи от Земята, които открият планета, която е толкова напреднала технологично, че хората на планетата са открили една машина, която е неунищожима. Те са направили машина, която е неунищожима по никакъв начин, която може да изпълни всяка тяхна нужда и желание. И хората на тази планета живеят много малко. Са много нещастни. И те откриват само един човек на планета, който е почти безсмъртен и щастлив. И започва да го изследват и се оказва, че той си е поставил за цел да унищожи машината. Като непостижимо. Така че аз смятам, че знанието е по-скоро да не използваш някои неща, а не да ги използваш. Mm-hmm. Няколко неща срещам в момента. Инките още, ацтеките, са били толкова развита цивилизация, те са познавали планети, слънца, някакви всякакви такива работи. Но се твърдеш, че не са познавали колелото. Най-простият инструмент, който първобитните са го познавали. И преди години беше направил филм Деникен, Ерих фон Деникен, такъв научно популярен. И всъщност те са познавали колелото и даже са познавали едно по-съвършено колело, което може да се движи не напред и назад, във всички посоки, защото самия обръч е в лагери и то може да се движи навсякъде. Те са го познавали, но са го използвали само като ритуален символ, а не като оръдие на труда, не като технологическо така използваемо, нали, средство. Защото човечеството започва да разболява след като... Защото са смятали, че той им позволява да се движи по-бързо, отколкото им дава природата. Човечеството започва да се променя в момента, в който започва да използва техниката по този начин. Ако в твоята сфера тук малко, ако перефразираме Родни Денджерфилд, той каза, че всеки човек е прикачен към живото спасяваща машина, нали? Това е хладилника. Така че техниката, ако не се използва правилно, тя ни пречи. Mm-hmm. Научният прогрес може и да пречи, не само да помага.
Да.
И тогава не е прогрес.
То зависи каква е целта. Всеки трябва да си дефинира целта. И всъщност тези, които бутат най-много научния прогрес, тяхната цел на живота и на съществуването е самия прогрес заради прогреса.
Много широка тема. Тя вече излиза, нали... Тя вече влиза само в сферата на теориите, не на знанието. Да. Но за мен, ние вече не сме в този капитализъм, който описва Маркс. Нали?
Uh-huh.
Ние сме в един технологичен корпоративен глобализъм като отношение на света и като икономика, като всяко друго нещо, ако е в капитализма. Ролята на човека е да бъде производител и потребител, което вече създава, нали, противоречието на капитализма, защото потребителя трябва, нали, да получава малко, да купува скъпо, защото е потребител. А в момента все по-малко е значението на човек като производител. И неговата основна функция трябва да бъде потребител, за да може да бъде контролирана икономика, защото ние без икономика не може да живеем, да няма как съществува света. И за да бъде перфектният потребител, той трябва да бъде автоматизиран като поведение. И това, което си говорихме още в началото, колкото повече хора са като една маса, толкова по-лесно се манипулират. И в момента цялото целият процес на ускотяване, на примитивизиране на мисленето, нали, на избягване на образованието, на всякакви такива неща, всъщност е насочен към това да направи автоматично поведението на хората.
Ами да, всяка една наука, икономическа, примерно маркетинга, то е наука как да ти въздействам, за да програмирам твоето поведение на наш... Да,
най-доброто определение за маркетинга беше това изкуство да продаваш ненужното.
Uh-huh.
Така че нужното няма смисъл да го продаваш, то се търси. Нали? Да. За това нещо. Така че ние живеем в условия, в които трябва да бъде автоматизирано човешкото поведение, колкото може по-големи групи. И в корпоративния глобализъм вече, нали, все по-малко се набляга и се гледа на индивидуалността и личността на човека, се гледа само бройката, цифрата и статистиката. Тоест...
Това кара ли някои хора да търсят обратното и да идват при теб, примерно, за да направят някакъв регрес? Защото много често сме виждали някои изключително известни, поне ги четем, защото това са интересните истории, изключително успешен човек в дадена област, много пари, много успехи, много не знам си какво, рухва, има бърнаут, има депресивни такова, и иска да се върне към да отиде на село, да осъди чушки и домати и да не се занимава с корпоративен живот повече.
Да, толкова конкретно не, но много, много хора, които по всякакви обществени критерии са успели, идват, които са нещастни.
Да.
Идват прекрасни жени, примерно, успели жени в професията си, хубави такива, които са абсолютно нещастни сами. Също и мъже, млади, успели, умни момчета, нали, които имат всички неща, които са... Защото визията за успех, която се продава, не е същността на успеха. някой беше казал, че успеха трябва да се съди по това, което губиш, не по това, което печелиш. Нали? И всъщност обществено признание, пари, нали, пост, могат да се спечелят. Има си разработени пътища, нали, в това нещо. Но в момента, в който загубиш важните неща, т.е. хората, близките, емоциите, отношенията, нали, вътрешното спокойствие или усещане, това няма как да се тълкува като успех. Страшно много хора, идват с такъв тип проблеми. И те наистина тогава вече не става просто за терапия, въпреки че всеки си го вижда като терапия, но за мен това е една преоценка на ценност. Просто човек трябва да... Човек не може да бъде добре без да има правилна ценностна система. Тоест ценностна система означава кои са важните неща за нас.
И много често наблюдаваме, че за уж по-умните хора те си поставят май не толкова важните неща за абсолютен приоритет. И много често казваме, че колкото по-умен, толкова по-нещастен, колко... и искаме се да съм тъп, да съм щастлив. Това нещо, вярваше, че има някаква истина в тази поговорка? И в... Не поговорка, ми каквото
да е. Концепция, да, разбирам. Да. Според мен е просто една голяма част от активните, младите хора, които в момента трябва да създават, нали, живот и себе си и всякакви неща, са в тази инерция, в това описание на успех, което също е много далече от успеха.
Mm-hmm.
От начин да се чувстват добре. Защо? Защото са потиснати инстинктите. При нас има инстинкти, които ни казват, ако ги слушаме, те ни казват как се чувстваме добре, от кое имаме нужда. Хората, които идват с проблеми, общо дето са хора, които са потиснали гласа си, вътрешния си глас, от кое имат нужда. Това е цялото нещо. Mm-hmm. И вместо да се приближават към това състояние на вътрешно спокойствие и радост, те се отдалечават, независимо колко печелят. Има един Пьотър Мамонов, не знам това име дали...
Не го познавам.
Той е и писател, и автор, и музикант, и поет, и актьор, нали. Руски... Той е по-скоро култова фигура, той е като моец, нали, така нататък. Който цял живот е бил под светлините на прожектора и известна фигура, и от години се отеглил в Сибир. И там си живее, нали, по много примитивен начин. И гледах едно интервю, една журналистка от Москва беше дошла, взема интервю, той винаги е много интересен като събеседник. И тя му задай въпроса, вика, защо сте избягал толкова далече? И той казва, далече от какво? Тук са определените, до кое сме близко, от кое сме далече.
Ти сега си се преместил в Асеновград да живееш по такава причина или някаква?
Аз съм си от Асеновград и винаги съм си обичал място, защото е много красиво, но смисъл още най-активните ми години, по-ранните, и ученето, и първите години тук преминаха предимно в София, нали? Но никога не съм си забравял Асеновград. Въпросът е, че имаме възможност с местом да живеем на много, много красиво място, което е извън града, под самата крепост в гората, и наблизо няма други хора. И всъщност от няколко години основно там се чувстваме най-добре и предпочитам да идвам до София, си свършам работа и се прибирам.
А как да потърси човек контакт с теб, някой, който иска наистина да му бъде помогнато? Да...
Най-лесно да... Където и да потърсят онлайн, винаги ще ми намерят контакти.
Добре, долу има линк под видеото, има линк към сайта.
Иво Величков, дали ще бъде в Facebook, дали ще бъде в Google, дали ще бъде в сайта, няма значение. Смисъл да хората имат ли нужда да си намират.
Mm-hmm.
И всеки добре дошъл.
Добре. Ами, супер, много ти благодаря за този разговор. Беше ми изключително интересно. Какво да посъветваме хората? Какво да им оставим като целият разговор? Мисля, че всеки един, който иска да потърси нещо, може още веднъж да го прослуша, защото ти толкова хубави и интересни неща ни разказа и концепции. Но какво би ги посъветвал нашите зрители? Повечето са млади, повечето са забързани на някъде, в интернет прекарват много време. Какъв би бил съвет ти?
Съвет не знам, ще им кажа това, в което аз вярвам. При това искам ти благодаря, за мен беше много приятен разговор. И много,
за мен изключително.
За мен е много така, нали, хубав въпрос, защото съм бил на такива глупави въпроси ми задава, че просто наистина. И така че смисъл наистина го оценявам и ти благодаря. Това нещо, иначе Първото нещо, което е според мен, ако иска търсят истината и правилното решение, винаги да опростяват нещата, да ги осложняват. Истината е в простите неща. И другото е да внимават с това в какво вярват. Защото внушенията са твърдения, които не почиват на факти. Ако някой ти каже нещо, провери го.
И много пъти истината е някъде вътре в теб, защото го гледаме във всяко анимационно филмче, примерно вчера с приятелката ми вървим и размишляваме над проблеми, които най-накрая сме ги разрешили, но не защото нещо магически голямо е станало от външна страна, а защото ние сме приели нещата, променили сме начина си на мислене и на работа и просто сме започнали по друг начин да виждаме и да действаме.
Приемането е думата.
Приемането. И много често и казвам, добре, бе, значи ние търсихме отговор, магия, магически начин отвънш да ни решат проблемите, а пък то през цялото време е било в нас. И сме го знаели, и сме го можели, и сме такова, но човек явно трябва да дорасне и да дойде до този етап, в който може да... Да знам, да види картинката малко по-отдалечено ли, не знам как да го нарека.
Ние растеме. И човек от определено ниво може да види някои неща.
Да.
Си помня от някой, имаше една сцена от някой филм, не си спомня, да може би не е бил така много известен. Но си говорих едни хора, един казваше, някакви мъже, един казваше, като бях малък в нашия квартал, постоянно там имаше една банда, които постоянно ме биеха и ме тормозиха и мен беше много страх от тях. Друго пита, и какво се случи, тъй като пораснах. Ние просто растеме над проблемите и когато растеме, с времето ни помага за това нещо, тогава по друг начин ги виждаме, откриваме неща, които са много близо до нас или са в нас.
Изключително много ти благодаря, много ми беше взаимно, приятно. Взаимно. Аз научих много неща от този разговор. Аз ще гледам този разговор още няколко пъти, защото ми каза неща, които се надявам с времето да мога да ги осмисля и да ги вкарам в себе си. Винаги ми е интересно да чуя идеи, защото в крайна сметка това е нещото, което си даваме един на друг. Тези идеи.
Абсолютно.
И ти благодаря много още веднъж. Винаги си добре дошъл, когато ти е удобно. Като те чух, можем да говорим тук по всякакви най-различни теми. Притеснявах се да излизаме много извън твоята област, за да не е просто така, но ти си човек, с когото с удоволствие бих говорил 1000 пъти.
Благодаря ти, с удоволствие.
Благодаря ти много, че дойде. Благодаря ви на вас, пичува, че гледахте. Който се интересува, може да разгледа нещата на Иво. Наистина усещам го като човек, който в тази сфера определено би могъл да ви бъде най-полезен. Чао и до скоро. Обичаме. Окей, сме. Много ти благодаря.